რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალამბებს პირველ საათზე ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ. მგაროს გენერალური მდივანი ბანკი მონი აცხადებს, რომ ორგანიზაციის მშვიდობის მყოფელების მიერ სექსუალური ძალადობისა და ექსპლუატაციის შემთხვევების დასრულების მიზნით საჭიროა გადამწყვეტი და თამამი ქმედებები. ამის შესახებ წერს ამერიკის ხმა. გაეროს შიშოების საბჭოში სიტყვით გამოსვლისას მან ასევე განაცხადა, რომ მხოლოდ გასულ წელს მშვიდობის მყოფელების წინააღმდეგ 69 მსგავსი ბრალდება დაფიქსირდა, რაც გაეროს მიმართ ნდობას საფრთხეს უქმნის. გაეროს მისიაში მონაწილე სამხედროები ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში არასრულწლოვნების მიმართ სექსუალურ ძალადობაში ერთხელ დაადანაშაულეს. ერთ-ერთი ბოლო ინფორმაცია თებერვლის დასაწყისში გავრცელდა, რომლის თანახმადაც გაეროს ცნობით არასრულწლოვნების ძალადობაში ქართლ და ფრანგ სამხედროებსაც ადანაშაულებდნენ. რესპუბლიკელების ეგრეთ წოდებულ პრაიმერიზების ლიდერი, მილიარდერი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ მას მხარდაჭერა გამოუცხადა ამერიკის პრეზიდენტობის კიდევ ერთმა ყოფილმა კანდიდატმა, ბენ კარსონმა, რომელიც ერთი კვირის წინ გამოეჩინა საარჩევნო მარათონის შედეგად. ბენ კარსონი გახდა ტრამპის მეორე ყოფილი კონკურენტი, რომელმაც პრაიმერიზში საკუთარი მარცხის შემდეგ ტრამპს გამოუცხადა მხარდაჭერა. პირველი იყო ნიუ-ჯერსის გუბერნატორი კრის კრისტი. ევროკავშირმა ოფიციალურად დაადასტურა, რომ 6 თვით ახანგრძლივებს სანქციებს 146 პირისა და 37 კომპანიის წინააღმდეგ, რომლებიც კვლავ უქმნიან საფრთხეს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტსა და დამოუკიდებლობას. შესაბამისი ინფორმაცია ევროკავშირის საბჭოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. რაც შეეხება საქართველოს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები, დღეს 15 საათზე საპროტესტო აქციას განაახლებენ. სტუდენტების მოთხოვნა უცვლელია, მოიხსნას კანცლერის პოზიციაზე გიორგი გაფრინდაშვილის კანდიდატურა, დაიწყოს გამოძიება უნივერსიტეტში ODR-ის ინსტიტუტის არსებობის შესახებ, მოხდეს კანცლერის არჩევის სისტემის რეფორმირება, შეწყდეს თვითმმართველობის პრივილეგიების წახალისება ადმინისტრაციისა და რექტორის მხრიდან. სტუდენტების ნაწილმა ღამე უნივერსიტეტის ფოიეში გაათენა, მათივე ინფორმაციით დღევანდელ საპროტესტო აქციას სხვა უნივერსიტეტების სტუდენტებიც შეუერთდებიან. მე არ მინდა დავიჯერო, რომ პროცესები არის მართული. ამის შესახებ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა ლადო პაპოვამ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე შესაბამისი კითხვის პასუხად განაცხადა. ლადო პაპოვა ფიქრობს, რომ ქართველ პოლიტიკოსებში არის ის ჯანსაღი მუხტი, რათა მათ უნივერსიტეტის პოლიტიზებაში მონაწილეობა არ მიიღონ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კი აქციის მონაწილე სტუდენტებს რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დავით ბერძენიშვილი შეხვდა. დავით ბერძენიშვილმა სტუდენტებს სოლიდარობის ნიშნად მხარდაჭერა აღუთქვა. სტუდენტები ამბობენ, რომ ისინი ყველანაირ პოლიტიკურ ძალას ემიჯნებიან, მათივე თქმით, მათ არ სურთ საპროტესტო აქციის პოლიტიკურ ძალებთან დაკავშირება. თესევ სტუდენტებს სოლიდარობა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა გამოუცხადეს. სტუდენტები 10 საათზე უნივერსიტეტის შესასვლელთან შეიკრიბნენ და ტრანსპარანტები გამოფინეს, დაიცავით თესევ თავისუფლება უნივერსიტეტს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გაეროს უშიშროების საბჭოს სანქციების კომიტეტის ირანის ექსპერტთა ჯგუფის ხელმძღვანელ სალომე ზურაბიშვილს შეხვდა. როგორც ინტერპრეს ნიუსი პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურზე დაყრდნობით წერს, საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა პრემიერს საკუთარი ინიციატივა გააცნო, რომელიც მოქალაქეობის შესახებ კანონსა და კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანას გულისხმობს. კერძოდ, სალომე ზურაბიშვილის მოსაზრებით, საქართველოს მოქალაქეს უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის მიღების შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეობა ავტომატურად აღარ უნდა შეუწყდეს, როგორც ამას დღეს ქართული კანონმდებლობა ითვალისწინებს. ქორწინების საკითხთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი 80 დეპუტატის ხელმოწერით პარლამენტის საორგანიზაციო დეპარტამენტს ჩაბარდა. პროექტის მიხედვით კონსტიტუციის 36 მუხლის პირველი პუნქტი შემდეგი შინაარსით ჩამოყალიბდება. ქორწინება, რომელიც არის ოჯახის შექმნის მიზნით, ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი, მეუღლეთა უფლებრივ თანასწორობას ემყარება. უმრავლესობის საკონსტიტუციო ინიციატივა პარლამენტის ბიუროს სავარაუდოდ 14 მარტს სხდომაზე წარედგინება. მაესტროს სახელით მაუწყებლობას რამდენიმე დღეში ახალი ტელევიზია დაიწყებს. როგორც ტელეკომპანია მაესტროს ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა ილია კიკაბიძემ გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, მას უკვე ჰქონდა გარკვეული კონსულტაციები მაკ ასათიანთან და შეთანხმდნენ შენობასთან და ყველა იმ აღჭურვილობასთან დაკავშირებით, რაც საჭიროა მაუწყებლობისათვის. მინდა მიმართო იმ ადამიანებს, ვინც ტელეკომპანია მაესტროში მუშაობდა, მე აუცილებლად შევხვდები ყველა მათგანს და შევთავაზებ მათი პროფესიისა და გამოცდილების მიხედვით ჩვენთან თანამშრომლობასო, აღნიშნავს ილია კიკაბიძემ. და ბოლოს, ფრანგი მწერალი თბილისში დღეს ფრედერიკ ბეკბედერი მკითხველს შეხვდება. ავტორთან შეხვედრათ 15 საათზე და 30 წუთზე დაიწყება და 17 საათამდე გაგრძელდება ბიბლიის გალერეაში. ფრედერიკ ბეკბედერი გაესაუბრება მკითხველს, უპასუხებს მათ კითხვებს და დაარიგებს სამახსოვრო ავტოგრაფებს.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალის დისკრიმინაცია და სამსახური, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ჩვენს რეალობაში საკმაოდ ხშირად ხდება ქალთა დისკრიმინაციის შემთხვევები სქესის, ასაკისა და ოჯახური მდგომარეობის მიხედვით, როგორც სამუშაო ადგილებზე, ასევე დამსაქმებლის მიერ თანამშრომლების შერჩევის პროცესში. კიდევ ერთი ამ ტიპის გამოვლინება სულ ახლახან გააპროტესტა სახალხო დამცველმა და მიუთითა კონკრეტულ კომპანიას, რომელიც მდივნის ვაკანსიისთვის ეძებდა 16-დან 25 წლამდე ასაკის გოგონას დასაოჯახებელსა და სრულიად უკომპლექსოს, მისდიოს თანასწორობის პრინციპს და თანამშრომლები არა სქესის, ასაკისა და ოჯახური მდგომარეობის, არამედ კონკრეტული უნარებისა და პროფესიონალიზმის მიხედვით შეარჩიოს. რა ასაზრდოებს ქალების მიმართ დისკრიმინაციულ მიდგომებს სამსახურში? ამ თემებზე სასაუბროდ დღეს ჩვენ გვეყოლება ორისტუმარი, კონსტიტუციის 42 მუხლის იურისტი ნინა აბრამიშვილი და ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლიკა ჯალაღანია. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327 და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გამოთქვათ მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მუსიკის შემდეგ ჩვენ მე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით.
With his same old, same bed.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალის დისკრიმინაცია და სამსახური, ასეთი პირობითი სახელწოდება აქვს დღევანდელ ჩვენს გადაცემას და ჩვენი სტუმრები არიან კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი ნინა აბრამიშვილი და ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი ლიკა ჯალაღანია. დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის, რომ გამონახეთ. სამუშაოს მაძიებელთათვის საგანგებოდ შექმნილ ერთ-ერთ ვებსაიტზე ერთ-ერთმა კომპანიამ გამოაქვეყნა განცხადება იმის შესახებ, რომ დივნის ვაკანსიისთვის ისეძებდა 15-დან 25 წლამდე ასაკის დაუოჯახებელ და სრულიად უკომპლექსო გოგონას. ამ განცხადებამ დისკრიმინაციული შინაარსის გამო მაშინვე მიიპყრო სახალხო დამცველის ოფისის ყურადღება და სახალხო დამცველმა დაადგინა, რომ ეს არის პირდაპირი დისკრიმინაცია სქესის, ასაკისა და ოჯახური მდგომარეობის ნიშნით. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ ვაკანსიის აღწერილობაში მითითებული მოთხოვნები არ გამომდინარეობს მოცემული სამუშაოს არსიდან. კერძოდ, მდივნის პოზიციის შესაბამისი მოვალეობების შესრულების უნარი თანაბრად აქვს ქალს და მამაკაცს, ასევე 25 წლის ასაკს ზემოთ მყოფ და დაოჯახებულ პირებს, თუ კი მათ გააჩნიათ ცხადია შესაბამისი უნარები. შესაბამისად, დამსაქმებელს განცხადებაში ყურადღება უნდა გაემახვილებინა არა კანდიდატის სქესზე, ასაკსა და ოჯახურ მდგომარეობაზე, არამედ მდივნის პოზიციისთვის საჭირო მოთხოვნებზე და ინდივიდუალურად შეეფასებინა თითოეული კანდიდატის უნარების შესაბამისობა. ვკითხულობთ ომბუდსმენის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში და ახლა მინდა ვკითხო ჩემს სტუმრებს, რადგან ჩვენი დღევანდელი თავშეყრის საბაბი სწორედ ომბუდსმენის ეს განცხადება. მოდით საუბარი სწორედ ამ კონკრეტული განცხადებით დავიწყოთ და ვთქვათ, არის თუ არა ვაკანსიის ამ სახით გამოცხადება, ვთქვათ, მიუღებელი ასევე თქვენთვის და ხედავთ თუ არა დისკრიმინაციის ნიშნებს. ნინა, მოდით თქვენ დავიწყოთ.
მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ ჩვენი მოწვევისათვის. რაც შეეხება ამ საკითხს, დიახ, რა თქმა უნდა, ეს არის დისკრიმინაცია. ეს არის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რამოდენიმე ნიშნით დისკრიმინაცია, გენდერი, ასაკი და მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნა, რომ დისკრიმინაციის აკრძალვა საჭიროა ასევე წინასახალშეკრულებო ურთიერთობებშიც. აქედანვე უნდა დავიწყოთ, სანამ ადამიანის დასაქმება მოხდება. ჩვენ კონსტიტუციის 52 მუხლი ახორციელებს USAID-ის დაფინანსებით პროექტს გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე და ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაცია Jumpstart Georgia-სთან ერთად ჩატარდა და ექსპერიმენტული კვლევა, როდესაც გამოკვლეული იქნა 2010-დან 2014 წლამდე გამოქვეყნებული ვაკანსიები და რეალურად შედეგი იყო სავალალო. ვინაიდან განცხადებების 24% მიმართული იყო კაცზე, 10% ქალზე და ხვდება სიტყვა მამაკაცი განცხადებებში 1482 ჯერ, ქალი 607 ჯერ, სასიამოვნო გარეგნობა 1589 ჯერ და სტაბილურობა 780 ჯერ. ეს რეალურად საგანგაშო მდგომარეობა.
ვაკანსიები უფრო კაცებისთვის არის განკუთვნილი, მაგრამ როდესაც ვაკანსიები ქალებისთვის არის განკუთვნილი, სწორედ იქ ხვდებით
სასიამოვნო გარეგნობას, სტაბილურობას და ასე შემდეგ.
ლიკა ჩაერთოს და შემდეგ გავაგრძელოთ.
ხო, ნუ დამნიშნალოვანი იყო ეს კვლევა, რაც 52 მუხლმა განახორციელა. პირველ რიგში იმიტომ, რომ ესეთი კვლევა არ იყო აქამდე ჩატარებული და რეალურად მან დაგვანახა რეალური სახე იმ შრომითი ურთიერთობების, რომელიც დღეს საქართველოში არსებობს. რეალურად ის, რაც ნახეთ, იყო სავალალო და სამწუხარო, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ქალები, რომლებიც საქმდებიან სამუშაო ადგილზე, მათი დასაქმება არის განპირობებული რაღაცა კონკრეტული ფაქტორებით, რაც არის დამსაქმებლის მოთხოვნა. სამწუხარო არის ის, რომ რეალურად მე მახსოვს, როდესაც ესეთი ფაქტი მივიღეთ, ჩვენ მივმართეთ, მაშინ 52 ბუხმა მიმართა სახალხო დამცველის ოფისს და თხოვა, რომ დაედგინა დისკრიმინაციული ფაქტი და ასე თქვათ, ზოგადი რეკომენდაციით მიემართა ჯობჩისთვის. მე როგორც მახსოვს, დაადგინა კიდეც და მიმართა სახალხო დამცველმა, თუმცა ჩვენ ნახეთ, რომ ჯობჩიმ ფაქტობრივად რეაგირება არ მოახდინა ამ საკითხზე. მთავარი მოთხოვნა იყო, რომ ერთგვარი ფილტრაცია დაეყენებინა მას საკუთარ ასე თქვათ საიტზე, რითიც ის გამორიცხავდა ამ სახის დისკრიმინაციულ გამონათქვამების არსებობას.
ამ შემთხვევაში MyJobs-ზეა საუბარი.
ამ შემთხვევაში არის ხო ამ
ბოლო განცხადების
შემთხვევაში. რაც შეეხება წინა შემთხვევაში, ეს იყო Jobs-ში, რომელმაც ფაქტობრივად რეაგირება არ მოახდინა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ შემთხვევაში უნდა გავითვალისწინოთ, ვინ არის ადრესატი. ანუ როდესაც საუბრობთ იქვე MyJobs-ზე, იქნება ეს HR coach-ი თუ იქნება Jobs-ში, ჩვენ უნდა ვნახოთ, რომ ძალიან აღნიშნულ აქტორებს აქვთ ძალიან დიდი გავლენის მოხდენის შესაძლებლობა თავად საზოგადოებაზე.
იმიტომ რომ ძალიან დიდი ყურადღება მიპყრობილი მათ.
და ეს საიტები რეალურად იმსახურებენ დიდ ყურადღებას საზოგადოების მხრიდან, სწორედ ესენი არის მთავარი საიტები, სადაც ადამიანები შედიან და ესეთი ტერმინების, ესეთი მოთხოვნების, ასე ვთქვათ, განთავსება კიდევ უფრო ხელს უწყობს გენდერული როლების გამყარებას და კიდევ უფრო ხელს უწყობს ქალთა დისკრიმინაციას. ამიტომ თითოეულმა აქტორმა უნდა დაინახოს მისი როლი აი ამ, ასე ვთქვათ, სტერეოტიპული თუ დისკრიმინაციული გამონათქვამების აღმოფხვრაში და ამაში ასევე ეკისრება პასუხისგებლობა როგორც MyJobs-ის, ისევე Jobs-ის და სხვა საიტებს, რომლებიც აქვეყნებენ მსგავშინარს.
მესმის, ვაკანსიებისთვის საჭირო მოთხოვნების ამგვარად ფორმულირება აძლიერებს საზოგადოებაში დამკვიდრებულ სტერეოტიპს, რომ გარკვეული სამუშაო შეიძლება მხოლოდ კონკრეტული სქესის, ასაკის თუ ოჯახური მდგომარეობის ადამიანმა შეასრულოს და ხას უსვამს მანკიერ წარმოდგენას, რომ ქალის მიერ კონკრეტული პოზიციის დაკავება შესაძლოა არ მოითხოვდეს შესაბამის საკვალიფიკაციო უნარებს. მკითხულობთ სახალხო დამცველის განცხადებაში და ჩვენ ვიცით, რომ ქალთა მიმართ ამ ტიპის დისკრიმინაციული მიდგომები საკმაოდ ხშირად ხდება სამსახურეობრივ სივრცეში. მე მაინტერესებდა თქვენგან, აი რა შეიძლება რომ ასაზრდოვებდეს, თქვათ, ამ ტიპის მიდგომებს ქალის მიმართ და იგივე ხომ არ შეეხება გარკვეულწილად, თქვათ, მამაკაცებს და რა შემთხვევებში შეეხება თხოვმე?
გამოხმაურები ამ კითხვას. რეალურად აღნიშნული სახის ან დისკრიმინაციული, ასე ვთქვათ, მოთხოვნები, რაც არის წარგენ როგორც კაცებისთვის, ასე ქალებისთვის, არის ნაწარმოები იმ სტერეოტიპებით, რომელიც არსებობს საზოგადოებაში. ეს ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში წარმოებული, ასე ვთქვათ, პოლიტიკა, რომელიც ცალსახად ამბობდა, რომ კაცი არის სუპერიორული, მას აქვს ესეთი სუპერიორული დომინაცია და სწორედ აქედან გამომდინარე, ქალები იყვნენ გამორიცხული შრომითი ბაზრებიდან. მე გამოხმაურები, ასე ვთქვათ, აი ამ ანუ რა შეუწყო ასევე ამოვლენებს ხელი. იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაახლოებით 60-იან წლებში, 70-იან წლებში დაიწყო ძალიან აქტიურად ქალებმა დაინახეს საკუთარი როლი, დაიწყეს საკუთარი უფლებებისთვის ბრძოლა და ნელ-ნელა იკავებდნენ კაცების მიერ დომინირებად სამსახურებს. მათ ნახეს, რომ მათაც ხადია შეეძლოთ სრულყოფილად და ძალიან კარგად შეესრულებინათ ესეთი ვალდებულებები. ხადია ესეთმა საფრთხემ, რომელიც მამაკაცების, ასე ვთქვათ, წინაშე წარმოშვა ის, ასე ვთქვათ, სტერეოტიპე მანამდეც იყო წარმოშობილი. წარმოშვა ის ეგრეთ წოდებული ძალადობრივი გარემო, ამას დავარქმევდი მე, რომელიც ქალების მიმართ არსებობს. მამაკაცებმა დაკარგეს გარკვეულ, ასე ვთქვათ, სფეროებში საკუთარი დომინაცია და ამ დომინაციის, ასე ვთქვათ, შენარჩუნების მიზნით, თუნდაც ის რაც არის, ვთქვათ, რასაც ჩვენ უწოდეთ სექსუალურ შევიწროებას, შეიძლება რომ ეს შევიწროების სხვადასხვა ფორმები, რომელიც შემდგომ უკვე დასაქმებულ ქალ სამუშაო ადგილზე ხდება, იგივე შუშიში ჭერი ხო, როდესაც ის ვერ საქმდება და ვერ ადის უფრო მაღალ პოზიციებზე, ამითაც იყო წარმოებული, რომ ქალებს მაქსიმალურად ხელი შეშლოთ და მამაკაცებს შენარჩუნები საკუთარი დომინაცია. ეს ყველაფერი პროცესი დაიწყო საქართველოში, ეს პროცესი რა თქმა უნდა ეხლაც მიმდინარეობს. ქალები დღემდე იბრძვიან, რომ დაიკავონ ისეთი ადგილები და ისეთ სამშო ადგილები, რომლებიც მიიჩნევა, რომ არის კაცებისთვის უფრო შესაფერისი და ცხადია მსგავსი სახის, ასე ვთქვათ, შესვლა ამ სფეროებში ყოველთვის იწვევს რეზისტენციას და ეს რეზისტენცია კარგიც არის, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ აი ამ ბრძოლაში უფრო კარგად ჩანს, რომ კაცებს როგორ ეშინიათ საკუთარი დომინაციის დაკარგვა. ხა არ მინდა ისე გამოვიდეს, რომ მამაკაცები არიან რაღაც ბოროტები და ბოროტი ძალა, მაგრამ სამწუხაროდ ესე არის, რომ ხშირად ეს არის დომინაციის დაკარგვის შიში. თუმცა არსებობს გარკვეული იგივე ჯობჯიზე, ჩვენ ხვდებით არამარტო ქალის მიმართ ესეთ, ასე ვთქვათ, განცხადებებს, ჩვენ ხვდებით კაცის მიმართაც, რომელსაც, მაგრამ ჩვენ ეს სისტემა უნდა დავინახოთ, ასე ვთქვათ, ოპრესირებადი და ძალადობრივი არამარტო ქალის მიმართ, არამედ კაცის მიმართ. იმიტომ რომ ესეთი სტერეოტიპები ისევე ახდენს უარყოფითად გავლენას როგორც ქალზე, ისევე კაცზე, იმიტომ რომ კაცს მოითხოვება იყოს ძლიერი, იყოს მასკულინური, იყოს ესეთი. რაც ხადია კაცზეც და მის შეფასებაზეც ყოველთვის ახდენს გავლენას და ის კაცები, რომლებიც შეიძლება აი ესეთ სტერეოტიპულ კაცის როლში არ ჯდებოდნენ, პირიქით ესენის გახდნენ დისკრიმინაციის სხვერპლი. ამიტომ ჩვენ უნდა დავინახოთ, ეს სისტემა თანაბრად არის ძალადობრივი.
და მეკითხა, გამოკვლევის ფარგლებში თუ გამოიკვეთა რა იმ ესეთი, ვთქვათ, რაც წინასწარ გაგიკვირდათ, რომ ეს ასე იყო და
პრინციპში გასაკვირი არაფერი არ ყოფილა ლიკას დავეთანხმების სტერეოტიპებთან დაკავშირებით და ამ ხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში კანონმდებლობის ცვლილება, რაზეც ცოტა მოგვიანებით გავაკეთებ კომენტარს, მაგრამ ასევე ცნობიერების ამაღლება, რაც უნდა დაიწყოს ბაღიდან, სკოლიდან, ადრეული ასაკიდან, ოჯახიდან, არ უნდა იყოს სტიგმატიზირებული გარკვეული პროფესიები. მშობლებმა არ უნდა უთხრან თავის შვილებს, რა არის ქალის პროფესია, რა არის კაცის პროფესია. უნდა მისცენ თავის გოგონებს არჩევანის თავისუფლება თუნდაც პროფესიის არჩევისას. და რაც შეეხება სახელმწიფოს, ძალიან მნიშვნელოვანია მოხდეს საკანონმდებლო ცვლილებები. ჩვენ ეს ორგანიზაციასთან პროექტის ფარგლებში, რომელიც უკვე ახსენე, პარლამენტში აქვს წარდგენილი რეკომენდაციები.
საკანონმდებლო ცნობებზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ და კონკრეტულად თქვათ მართლმსაჯულება რამდენად ხელმისაწვდომია ქალებისთვის, რომლებიც უშუალოდ სამუშაო ადგილებზე სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ხდებიან და რამდენად ესმით მათ, რამდენად აცნობიერებენ, რომ ეს არის სექსუალური ძალადობა, ეს პრობლემაც არსებობს. ჩვენ ვიცით, ზოგჯერ ვერ აცნობიერებენ ქალები ამას. ქალთა დისკრიმინაცია არანაკლებ დიდ პრობლემას წარმოადგენს მას შემდეგ, რაც ისინი დაიკავებენ ამა თუ იმ ვაკანსიას და დასაქმდებიან. მათ პრობლემები ხვდებათ იმის გამო, რომ ისინი არიან ქალები და პრობლემათა ამ ნუსხაშია სწორედ აი სექსუალური შევიწროვება. ჩემს ღევანდელ სტუმრებს აქვთ ამ პრობლემური მიმართულებით მუშაობის ძალიან დიდი გამოცდილება. მე ვიცი, რომ ლიკა მუშაობდა 52 მუხშიც და კვლავ აგრძელებს დამოუკიდებელი კვლევის სახით. თქვენ წიგნზეც მუშაობდით, ამაზე გვექნება აუცილებლად საუბარი. მაგრამ მაინდ მინდა კითხოთ კონკრეტული ფაქტები თუ გახსენდებათ, აი რა სახით გამოვლინდება ხოლმე დისკრიმინაცია ქალთა მიმართ უკვე სამუშაო ადგილებზე. დიახ, დავიწყოთ.
სამუშაო ადგილებზე რამ ბევრი სახე შეიძლება იყოს, რითიც გამოვლინდეს დისკრიმინაცია გენდერული ნიშნით. თუნდაც ის ყველაზე მარტივ მაგალითს ვიტყვი, დეკრეტული შვებულება. ბევრისთვის ეს პრობლემას წარმოადგენს. საჯარო სამსახურსა და კერძო სფეროს შორის სხვაობა საკმაოდ დიდია, დავიწყოთ აქედან, თუმცა საჯარო სამსახურში, სადაც ვითომ ფასადურად მოწესრიგებულია დეკრეტული შვებულების პრობლემა, ძალიან ხშირ შემთხვევაში ყოფილა ისეთი შემთხვევა, რომ ქალი გაუთავისუფლებიათ სამსახურიდან დეკრეტული შვებულების პერიოდში, თუმცა ეს ჩვენი ღბულად ხდება, რა თქმა უნდა, მას აწერინებენ საკუთარი სურვილით განცხადებას, ასე ვთქვათ,
და შემდეგ აღარ აბრუნებენ სამსახურში.
შემდეგ აღარ აბრუნებენ სამსახურში და იგივე პრობლემას კიდევ უფრო მკვეთრად ავაწყდებით კერძო სამსახურის შემთხვევაში.
სადაც პასუხსაც ნაკლებად თხოვენ ხოლმე, ვერ მოსთხოვ პასუხს.
თუმცა ნუ ნებისმიერ სფეროში დასაქმებულ ქალს აქვს დეკრეტული შვებულების სარგებლობის უფლება. აგრეთვე თუნდაც დაწინაურების შემთხვევაში, ბონუსების შემთხვევაში, შესაბამისი ტრენინგები უფრო ხელმისაწვდომია ხოლმე ხშირ შემთხვევაში კაცი დასაქმებულებისათვის, ვიდრე ქალი დასაქმებულებისათვის. აგრეთვე ვახსენეთ სექსუალური შევიწროების საკითხიც და რეალურად ეს ყველაზე მტკივნეული საკითხია, იმიტომ რომ ცნობიერება ამ სფეროში საკმაოდ დაბალია. ძალიან დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ქალი გამხდარა სამუშაო ადგილზე სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი, ისე რომ ვერც კი მიმხვდარა ამის შესახებ. და აქედან გამომდინარე, ამ შემთხვევაშიც პირველ რიგში საჭიროა ცნობიერების ამაღლება. ჩვენ აქ ჩავატარეთ კვლევა ამ საკითხთან დაკავშირებითაც 2014 წელს და გამოკითხულთა 89%-მა განაცხადა, რომ თუ მომავალში გახდებოდა სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი, ის არ მივიდოდა და ამის შესახებ არ განაცხადებდა თავის უფროსთან. ხოლო 97%-მა განაცხადა, რომ ასეთ შემთხვევაში პოლიციას ან შესაბამის უწყებებს არ მიმართავდნენ.
ამ თემაზე უჭერთ ქალებს ლაპარაკი. ჩვენ ვიცით, რომ ეს თემა არის ტაბუ დადებული თემა და ამასთან დაკავშირებით მინდა ვთქვათ ლიკას, თქვენ მუშაობდით ამ თემაზე, ვიცი ძალიან სიღრმისეულად იცნობთ ამას. რატომ როგორ ხდება ხოლმე ისე, რომ ქალები ვერ ხვდებიან, რომ ისინი არიან სექსუალური შევიწროების, თქვათ, სამიზნე და შემდეგ უკვე მსხვერპლი და ხანდახან არის ხოლმე მაგალითად მე გამიგია ასეთი შემთხვევები, რომ ჩუმად წამოსულან სამსახურიდან, რომ არავის არაფერი გაეგო, მაშინ როდესაც თქვათ უფროსის მხრიდან ისინი გრძნობდნენ გარკვეული სახის სექსუალურ, თქვათ, ძალადობის ნიშნებს. მოდით ლიკა, გითხარით, აი როგორ ხდება ხოლმე, რომ ქალი ვერ ხვდება ამას, ერთი, და რამტომ უჭირთ შემდეგ უკვე ლაპარაკი ამის შესახებ?
დიახ, მოგახსენებთ, ანუ პირველ რიგში აღნიშნავ, რომ იგივე სექსუალური შევიწროების შემთხვევაში, ანუ აღნიშნულ ფორმას წინა სამართლებრივად თუ გამარტოთ, საკმაოდ ასე ვთქვათ, ფართო არის მისი დიაპაზონი, სხვადასხვა ფორმებს მოიცავს და ეს ფორმები განსხვავდება თავისი სიმწვავით და ასე ვთქვათ ხარისხით. შესაბამისად, სექსუალური შევიწროება შეიძლება იყოს როგორც მაგალითად ვიტყვი მომსახურების სანაცვლოდ, როდესაც შეიძლება დამსაქმებელი იქნება ეს თუ რაღაც უფრო მაღალ თანამდებობაზე მყოფი მენეჯერი ქალს და შეიძლება კაცსაც თხოვდეს გარკვეულ სექსუალურ მომსახურების ბას თავაზობს იმისთვის, რომ თქვათ მომავალი დაწინაურების შეთავაზებით, და არის შემთხვევები, როდესაც პირიქით ასე ვთქვათ ემუქრება კიდეც, რომ თუ ვთქვათ არ დაექვემდებარება ესეც აქ და არ დაუდასტურებს თხოვნას, შეიძლება პირიქით ჩამოაქვეითოს კიდეც. თუმცა ეს არის ყველაზე მწვავე ფორმა, რომელიც შეიძლება კიდე უფრო მძიმე ფორმაშიც გადაიზარდოს, მაგრამ არსებობს კიდევ უფრო ისეთი მსუბუქი ფორმები, რომელიც შეიძლება ვერ აღწევდეს რაღაც მაღალ ხარისხს ძალადობის, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ესეთი წვრილმანი რეალობაში ახდენს გავლენას, თუნდაც ქალის პროდუქტიულობაზე.
შეიძლება სიტყვიერი იყოს ეს,
არა? შეიძლება იყოს სიტყვიერი, შეიძლება იყოს ვერბალური, შეიძლება იყოს არავერბალურიც. მათ შორის შეიძლება ეს იყოს, თუნდაც თუ ავიღებთ მამაკაცი დასაქმებული, რომელსაც თავის სამუშაო დესკტოპზე აქვს რაიმე სექსუალური ხასიათის შემცველი ფოტო გამოქვეყნებული, ეს უკვე შეიძლება გახდეს რომ ქალისთვის, ასე ვთქვათ, დამამცირებელი შეურაცხყოფელიც კი, მიუხედავად იმისა, მას პირდაპირ ეს მიემართება თუ არა. ასევე შეიძლება იყოს სექსუალური ხასიათის შემცველი სხვადასხვა ხუმრობები, რაღაც კომენტარები მის გარეგნობაზე და ასე შემდეგ. ესეთი სახის, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად ხშირი არის, ვიდრე ვთქვათ სხვა უფრო მძიმე ფორმები, თუმცა ქალებს უჭირთ სწორედ ამის დანახვა, იმიტომ რომ ვთქვათ, არის ქალთა ნაწილი, რომელსაც შეიძლება ეს რეალურად არ უქმნიდეს დისკომფორტს, თუმცა უფრო დიდი არის ქალების წილი, რომლებიც ამბობენ, რომ ესეთი სახის, ასე ვთქვათ, გამოხატულება შევიწროების მათ ახდენს მათზე გავლენას. რა შეეხება განცხადებას, რატომ ისინი ვერ ახდენენ, მოდი პირველ რიგში შევხედოთ საქართველოს ეკონომიკურ მდგომარეობას. ხედავთ, რომ რეალურად არ ამარტო ქალებს, ზოგადად ადამიანებს ძალიან უჭირთ საქმება და უამრავ ბარიერს აწყდებიან დასაქმების დროს და რეალურად ესაც
მცირეხნებიან სამშაუად
და უფრთხილდებიან სამშაუად ადგილს, მაგრამ არის მეორე ფაქტორიც. ისეთ შემთხვევაში, როდესაც მათ გამონახავენ ძალას რომ და განაცხადებენ საჯაროდ, სამწუხაროდ საზოგადოება მათზე უკვე ძალადობს საწინააღმდეგოდ. საზოგადოება ყოველთვის ადანაშაულებს ქალს, იმიტომ რომ ქალი იყო გამომწოვი, ქალმა რაღაც ისე გააკეთა რის გამოც კაცს მისცა ფიქრის საბაბი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ქალებს ეშინიათ მათ ნაწილს, რა თქმა უნდა ყველაზე არ უთყვი ის რომ საზოგადოება პირიქით მათ დაადანაშაულებს და საბოლოო ჯამში ისინი დარჩებიან როგორც სამუშაო ადგილის გარეშე და ასევე დარჩებიან საზოგადოებრივი მხარდაჭერის გარეშე და მათ შორის ოჯახების მხარდაჭერის გარეშე. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი კომპლექსურად ხელს უშლის განცხადებას, რომ მივიდნენ და რეალურად იმსჯელონ.
ანუ კიდევ ერთი დეტალი, თქვენ ბრძანებდით თუ არ ვცდები ამის შესახებ, მამის მამობრივი
რაღაცა
პატრონაჟის ფაქტორი, როდესაც თქვა თანამშრომლები შემდეგ ეტყვიან თანამშრომლოს, რომელმაც ეჭვი აიღო გარკვეული სახის სექსუალურ ძალადობაზე, რომ მამის ხელა კაცია, შეხელა შვილი ყავს და უხერხო მდგომარეობაშიც აქეთ აგდება
ხოლმე. ერთ რაღაცას დავამატებ, ზოგადად როდესაც სახეზე არის სექსუალური შევიწროება, აქ განსაზღვრელი არის არასასურველობა, ანუ მსხვერპლისთვის ეს ქმედება და უნდა იყოს
არასასურველი
და არასასურველობაში არეგულირება ის, რომ დაუშვათ დათანხმდა რაღაცას, შეიძლება დათანხმდეს და გააკეთოს რაღაცა, რასაც მის
გამოთქმით,
მაგრამ არა იმიტომ რომ სურდა, არამედ იმიტომ რომ ქონდა შიში, თუნდაც საზოგადოების მხრიდან, თუნდაც სამუშაოს ადგილის დაკარგვის გამო და რეალურად ის, რასაც იგი დაექვემდებარა, როგორც ლიკამ თქვა, სიტყვიერი, არასიტყვიერი, ან ყველაზე მძიმე ფორმა ფიზიკური სახის შევიწროება, ეს რეალურად მტრულ სამუშაო გარემოს უქმნის ქალს, რის შემდეგაც მისთვის უკვე ძნელია კონცენტრირება საქმეზე, იგი კარგავს პროდუქტიულობას და აქედან გამომდინარე, როგორც თქვი, არასასურველობა უნდა იყოს განსაზღვრელი ფაქტორი. და რაც შეეხება უკვე სამსახურის დაკარგვის საკითხს, სულ ახალი გადაწყვეტილება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო წარმოადგენდა ქალბატონ სასამართლოში, დეტალები იმდენად არ ვიცი საქმის, ვინაიდან არ წამიკითხავს ფიზიკურად ჯერ გადაწყვეტილება, სადღაც 2-3 დღის წინ გამოქვეყნდა უზენა ეს გამოვიდა განაჩენი და უბრალოდ მოხდა რა, ქალბატონი დაექვემდებარა სამსახურში სექსუალური ხასიათის შევიწროებას, მან ზემდგომთან იჩივლა, ასე ვთქვათ, და დამრღვევი, ანუ შემვიწროებელი გაათავისუფლეს სამსახურიდან, თუმცა შემდეგ ამ ქალმა გადაწყვიტა ეჩივლა პროკურატურაში და ამის ნიადაგზე იგი გაათავისუფლეს სამსახურიდან, რაც ასევე დაუშვებელია.
ამ თემაზე აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და ნინო თარხნიშვილს დავუთმოთ მიკროფონი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თ
პრიზით სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები დღეს 15 საათზე საპროტესტო აქციას განაახლებენ. სტუდენტების ნაწილმა ღამე უნივერსიტეტის ფოიეში გაათენა. მათი ინფორმაციით დღევანდელ საპროტესტო აქციას სხვა უნივერსიტეტების სტუდენტებიც შეუერთდებიან. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გუშინ სენატის სხდომა ჩაიშალა. ამის მიზეზი გახდა სტუდენტების ერთი ჯგუფის აქცია, რომელიც უნივერსიტეტის კანცლერად გიორგი გაფრინდაშვილის კანდიდატურას ეწინააღმდეგება. მე არ მინდა დაუჯერო, რომ პროცესები არის მართული. ამის შესახებ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა ლადო პაპავამ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აქციის მონაწილე სტუდენტებს რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დავით ბერძენიშვილი შეხვდა. თესავ სტუდენტებს სოლიდარობა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა გამოუცხადეს. ტელეკომპანია რუსთავიორის ინფორმაციით თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილი შესაძლოა გორის საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწედ დაინიშნოს. მაესტროს სახელით მაუწყებლობას რამდენიმე დღეში ახალი ტელევიზია დაიწყებს და ბოლოს ცნობილი ფრანგი მწერალი ფრედერიკ ბეგბედერი დღეს თბილისში მკითხველებს შეხვდება.
Radio თავისუფლების გენდერული ამბებია პირდაპირ ეთერში მე ლელა კუნჯულია ვარ დღევანდელ გადაცემას მეუძღვები და ჩვენი სტუმრები არიან კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი ნინა აბრამიშვილი და ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლიკა ჯალაღანია ასევე იურისტი. ქალის დისკრიმინაცია და სამსახური, ასე ქვია ჩვენს დღევანდელ გადაცემას, პირობითი სახელწოდება გახლავთ ეს და ჩვენ ვლაპარაკობდით ახალი ამბების გამოშვებამდე, ჩვენ ვლაპარაკობდით სექსუალურ ძალადობაზე სამსახურში. რა უნდა გაკეთდეს ადგილებს იმისათვის, რომ ქალმა დაცულად იგრძნოს თავი და რამდენად პასუხს აგებს მენეჯერი, როდესაც თანამშრომლებს შორის ხდება ეს. მოდით დავიწყოთ თქვენ
ძინა. პირველ კომენტარს გავაკეთებ იმაზე, რომ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი შეიძლება გახდეს ნებისმიერი თანამშრომელი ნებისმიერი თანამშრომლისგან. არ არის აუცილებელი, რომ ეს იყოს მისი ზემდგომი. განსაკუთრებით და მათ შორის კლიენტისგან მესამე მხარის მიერ. ყველაზე არსებობს ისეთი საერთაშორისო კომპანიები, რომლებსაც აქვს ძალიან კარგი პრაქტიკა. მაგალითად, BP British Petroleum. მას აქვს გაწერილი სქემასავით აქვს გაკეთებული სახელმძღვანელო, როგორ უნდა მოიქცეს თანამშრომელი, თუ იგი გახდება სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი. მაგალითად, ასეთ კომპანიებში ძირითადად არის HR მენეჯერი, რომელსაც უნდა მიმართოს მსხვერპლმა და რა თქმა უნდა მისი კონფიდენციალურობა უნდა იქნას დაცული, ისე უნდა მოგვარდეს ეს საკითხი. რაც შეეხება მენეჯერს, მასაც აქვს უშუალო პოზიტიური ვალდებულება, რომ როდესაც დისკრიმინაციის ფაქტი მოხდება, გააკეთოს ყველაფერი იმისათვის, რათა აღმოიფხვრა ეს ფაქტი. თუმცა პრევენციის ვალდებულებაც აგრეთვე აქვთ. რომ გავწდეთ უკვე კონკრეტულ ინსტიტუციებს და დაწესებულებებს, ასევე სახელმწიფომაც უნდა იგრძნოს ის პასუხისმგებლობა, რაც მას აკისრია პირველ რიგში კანონმდებლობის ფარგლებში. რეალურად დეფინიცია სექსუალური შევიწროების ხდება მხოლოდ და მხოლოდ გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონში. თუმცა ქალთა მიმართ ყველა ფორმის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტის რეკომენდაცია არის საქართველოს მიმართული 2006 წლის, სადაც პირდაპირ ამბობს, რომ შრომის კოდექსი საქართველოს უნდა მოიყვანოს 19 რეკომენდაციასთან ჰარმონიზებაში და უნდა იყოს იქ სექსუალური შევიწროების დეფინიცია.
საკანონმდებლო ხარვეზებზე ძალიან ბევრი შეიძლება ვილაპარაკოთ კიდევ და უცებად დაუბრუნდებით ამ თემას. მანამდე ლიკას მინდა ვთხოვო წინა შეკითხვას გასცეს პასუხი სამუშაო ადგილებზე, ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა იმისათვის, რომ ქალმა იგრძნოს კომფორტულად თავი, იმუშაოს, შეასრულოს თავისი საქმე და მენეჯერს რამდენად დიდი პასუხისმგებლობა ეკისრება მთელ ამ აუზაურში.
დიახ, ნუ პირველ რიგში აღნიშნავ იმას, რომ როგორც ნინამ თქვა, ქალი შეიძლება ნებისმიერი ადამიანის მხრიდან დაეკომენტება, რომ შევიწროების სხვადასხვა ფორმის არ ამარტო სექსუალურ შევიწროებს, მაშინ რთულ სამშაო გარემო შექმნას და ცხადია პასუხისმგებლობა ყველა იმ ადამიანს უნდა დაეკისროს, რომელიც ამ პროცესში არის ჩართული. თუმცა მენეჯერს ცხადია გაცილებით მაღალი პასუხისმგებლობა ეკისრება, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გადავხედავთ საერთაშორისო კანონმდებლობას და ვნახავთ სხვა იგივე ევროპული ქვეყნებს გამოცდილებას, იქ ძალიან ცალსახად არის მათ კანონმდებლობაში ჩანაწერი, რომ მენეჯერს უნდა მან იცოდა, ან უნდა ცოდნოდა აღნიშნული ფაქტის არსებობის შესახებ საკუთარ სამუშაო გარემო, ასე თქვა, სამუშაო ადგილზე. შესაბამისად, მენეჯერი, რომელმაც არ იცოდა ესეთი ფაქტის შესახებ და ან ყურადღებიდან გამოეპარა, გარკვეული პასუხისმგებლობა ამაზეც არის, იმიტომ რომ მას, როგორც ნინა აღნიშნა, პოზიტიური ვალდებულება აქვს ის, რომ დაინახოს რა პრობლემა არსებობს სამუშაო ადგილზე და მეორეს მხრივ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ მან თუ ეს ფაქტი სოდა ან თუნდაც ეჭვი ქონდა და ის იყო უმოქმედო და არ მიიღო შესაბამისი ზომები, ცხადია ის ისევე უნდა დაისაჯოს, როგორც დაისჯებოდა უშუალო შემვიწროებელი. აქვე მითხა გამოვეხმაურო ისეთ საკითხს, როგორც არის რომანტიკულ ურთიერთობებს სამუშაო ადგილზე. ეს არის საკმაოდ დიდი დილემა, ბევრი ასე ვთქვათ საერთაშორისო როგორც ორგანიზაციებისთვის, ისევე სახელმწიფოებისთვის, რა უნდა გააკეთონ ისეთ შემთხვევაში, როდესაც თანამშრომლებს შორის ესეთი რომანტიკული ურთიერთობა არსებობს. რეალურად გარკვეული ასე ვთქვათ სახელმწიფოები ამბობენ, რომ რომანტიკული ურთიერთობები ცალსახად უნდა იკრძალოს, იმიტომ რომ ხშირად ესეთი ურთიერთობა შეიძლება გახდეს შევიწროების ასე ვთქვათ გადაიზარდოს შევიწროებაში. თუმცა ანუ აქაც არის დიფერენცირება შესაძლებელი არის რომ არის აღნიშნული თუ თანამშრომლები იმყოფებიან ჰორიზონტალურ ასე ვთქვათ ურთიერთობებში ჰორიზონტალური მდგომარეობა მათ შორის სამუშაო ადგილზე აქ კიდევ შეიძლება ნაკლებად მკაცრი იყოს კანონი მაგრამ როდესაც გვაქვს საქმე ვერტიკალურ ურთიერთობებთან ვერტიკალურ ურთიერთობების შემთხვევაში
კი
ასეთ შემთხვევაში გაცლებით უფრო დიდია საფრთხე რომ შევიწროებაში გადავზარდოთ ამიტომ ხშირად რომანტიკული ურთიერთობა სამუშაო ადგილზე ხშირად განიხილება შევიწროების რაღაც განმაპირობელი ფაქტორი და გარკვეული კომპანიები საერთოდ კრძალავენ ეს სახით ურთიერთობებს სამუშაო ადგილზე. ხადია შეიძლება ჩვენ აღვიქვით როგორც ადამიანის პირად თქვა ცხოვრებაში ჩარევი საკითხეთ, მაგრამ ჩვენ ალბათ ესეც უნდა დავინახოთ იგივე შრომით ურთიერთობაში რამხელა შეიძლება რისკი გამოიწვიოს და რამდენად შეიძლება ამან გადაფაროს პირადი ცხოვრების ხელშეფხებლობის საკითხი.
ნინა ლაპარაკობდა კომპანიაზე, რომელმაც წარმატებით დანერგა, თქვა მექანიზმი, რომელმაც შეიძლება აღმოფხრას ამ ტიპის ძალადობა სამსახურში, მაგრამ ეს ნებაყოფლობითია თუ არა, თქვა ამა თუ იმ ორგანიზაციისთვის დანერგავენ თუ არა ასეთ მექანიზმებს. შესაძლებელია ვთქვათ უგულებელყონ ეს პრობლემა.
რა თქმა უნდა, აქვთ უფლება აქვს თქო ვერ ვიტყვი, მაგრამ საქართველოში ყოველ შემთხვევაში
შესაძლებლად ასე ვთქვათ, რომ არ ქონდეთ მსგავსი ტიპის
ნამდვილად არეკრძალებათ და ეს არის საკმაოდ ცუდი, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ საერთაშორისო იგივე გამოსადებს თუ გადავხედავთ, გარკვეულ სახელმწიფოებში არის კიდე სალსახე მოთხოვნა, რომ მით უმეტეს თუ ვთქვათ რაღაც რაოდენობას აღემატება, საკმაოდ რაღაც კონკრეტულ შეფეთ 15 ან 17 აღემატებოდა სანამშრომელთა რაოდენობა. აქ უკვე იყოს რაღაცა კონკრეტული მექანიზმი და სტრატეგია.
კანონით არ არის გამყარებული.
არ არის.
და ამიტომ ზუსტად მივადექით ახლა სწორედ იმ მთავარ თემას, საიდანაც მომდინარეობს ალბათ მთელი ეს პრობლემა, დიცილად, მოდით ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ფესვები აქვს ამ პრობლემას სტერეოტიპებში და დამახინჯებულ ტრადიციებში, ეს ერთი საკითხია და შემდეგ უკვე კანონმდებლობა ვერ არეგულირებს, რომ დამნაშავეები დასაჯოს. თქვენი რეკომენდაციები, ნინა, რომელიც თქვენმა ორგანიზაციამ 52 მუხმა წამოაყენა, ასე ვთქვათ, და ლიკაც მუშაობდა, როდესაც ვთქვათ ამ საკითხზე. კი ბატონო, როდესაც 52 მუხლის წარმომადგენელი იყო მაშინ, მოდით ამ რეკომენდაციებს მიუყვეთ. საიდან უნდა დაიხვეწოს კანონმდებლობა იმისათვის, რომ ქალის უფლება იყოს დაცული სამსახურში?
უნდა დავიწყოთ, რა თქმა უნდა, წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებიდან, რასაც დაკავშირებითაც ჩვენ აგრეთვე გვაქვს რეკომენდაციები წარდგენილი პარლამენტში.
ვაკანსიების დონეზე. რითიც დავიწყეთ?
რითიც დავიწყეთ? და აქ არის ორი შესაძლებლობა. პირველი ის, რომ აეკრძალოს დამსაქმებელს, რომ გამოაქვეყნოს დისკრიმინაციული შინაარსის მქონე ვაკანსიები, და მეორე შესაძლებლობა არის ის, რომ აეკრძალოს თავად იმ ვებგვერდებს თუ ჟურნალ-გაზეთებს, რომ გამოაქვეყნონ ასეთი ტიპის განცხადებები, რომლებსაც მათ აწვდიან დამსაქმებელი. დამსაქმებლები ამ ეტაპზე არც ერთი აკრძალვა არ არსებობს რეალურად. რაც ხდება არის ის, რომ როდესაც ხედავთ ჩვენ დისკრიმინაციულ ფაქტს, მიმართავთ სახალხო დამცველს და სახალხო დამცველი შემდეგ გამოსცემს რეკომენდაციას, თუმცა რეკომენდაცია თავად მოგეხსენებათ, რომ არ არის სავალდებულო ძალის მქონე აქტი და ხშირ შემთხვევაში დამრღვევებს საერთოდაც არ ადარდებთ აღნიშნული ტიპის
რეკომენდაციებს.
და რეაგირებაც შესაბამისად არ არის. ერთადერთი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის HR.gov.gr ერთადერთი საიტი, რომელმაც შეიმუშავა რაღაცა გარკვეული სტრატეგია, ფილტრაციის სისტემა და დისკრიმინაციულ ვაკანსიებს ნამდვილად ვერ შეხვდებით ამ ვებგვერდზე. თუმცა სხვა ხოგა ნამდვილად ძალიან დიდია მსგავსი ტიპის პრობლემები. ანუ რა უნდა გაკეთდეს საკანონმდებლო დონეზე? უნდა აეკრძალოს დამსაქმებელს, ან უნდა აეკრძალოს გამომქვეყნებელს ვაკანსიის, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში დამსაქმებელი ძალიან ბევრია და ვაკანსიის გამომქვეყნებელი არ არის იმდენად ბევრი. როდესაც დამსაქმებელი ნახავს, რომ არ გამოუქვეყნებენ მის რაღაც კონკრეტულ
იზოლებულებას,
შეცვალოს და ეს სტერეოტიპი შეეცვლება, რომ არ შეიძლება სექსისტური ან ასაკობრივი დისკრიმინაციის მქონე
და თანდათან აბიჯნაბიჯ ვთქვათ გამოსწორდებოდა ეს პრობლემა ყოველ შემთხვევაში
ზედაპირზე,
იმიტომ რომ შემდეგ გვაქვს მაგალითად გასაუბრების ეტაპი.
კი ბატონო,
ეს პრობლემურია.
ასე ეტაპობრივად მიუყვეთ. შემდეგ მოდის უკვე გასაუბრების
ეტაპი,
სადაც ვთქვათ კანონი ასევე ვერ იცავს.
ასევე ვერ იცავს ნამდვილად ქალებს. ხშირ შემთხვევაში ისმება კითხვები, რომ დაოჯახებული ხართ თუ არა, აპირებთ თუ არა დაოჯახებას, ყავთ თუ არა შვილი, რამდენი შვილი ყავთ და ასე შემდეგ. ბევრისთვის პირდაპირ უთქვამთ, რომ აი ბევრი შვილი ყავს, ესე იგი ვეღარ მოახერხებ შენ სამსახურის და ოჯახური ცხოვრების დაბალანსებას. შემდეგ უკვე როგორც აქამდე ვახსენე დაწინაურების საკითხი, პრემირების საკითხი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ დაწესებულებაში და ორგანიზაციაში პირდაპირ ამბობს ზოგიერთი მენეჯერი, რომ აიცი შენი კოლეგა მამაკაცია და მას ოჯახი ყავს არჩენი და შესაბამისად მას უფრო მეტი პრემია ეკუთვნის ვიდრე შენ. და დაწინაურების შემთხვევაშიც აწინაურებენ კაცებს და არა ქალებს. დეკრეტული შვებულების პრობლემა, სადაც როდესაც დამსაქმებელი იგებს, რომ ქალსურს დეკრეტული შვებულების გამოყენება და კანონით 6 თვე აქვს უფლება ქალს, რომ გამოიყენოს დეკრეტული შვებულება, ალბათ ძალიან ცოტა დაწესებულება მოიპოვება, სადაც რეალურად ანაზღაურების საკითხი კიდევ ცალკე თემაა.
სრულად
მისცემენ გამოიყენოს.
კი ბატონ, კი ბატონ. და რეკომენდაციებიც ყველა ეტაპისთვის
აქვს
განსაზღვრული, მათ შორის სამუშაო ადგილებზე,
უკვე დასაქმებულ ადგილებზე.
შემდეგ.
დიახ.
კი ბატონო. და ეს გულისხმობს აიმე თქვათ დაავალდებულებას იმისა, რომ მექანიზმები დაინერგოს,
რა თქმა უნდა,
როგორც კენძო ასევე საჯარო სამსახურებში.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. აი თუნდაც სექსუალურ შევიწროებასთან დაკავშირებით ორი ძირითადი რეკომენდაციაა. პირველი ის, რომ კონდეს შრომის კოდექსში კონკრეტული განსაზღვრება იმისა, თუ რა არის სექსუალური შევიწროება, და შემდეგ უკვე ის, რომ კონკრეტული მექანიზმი შეიმუშაოს სახელმწიფომ, რომ რა რეაგირებას მოახდენს იმ შემთხვევაში, როდესაც სექსუალური შევიწროების ფაქტს ექნება ადგილი. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
გასაგებია, კანონმდებლობაზე ლაპარაკს გავაგრძელებთ. ერთი ზარის შემდეგ ხმის რეისორი გვატყობინებს, რომ მსმენელია ხაზზე. გისმენთ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს სტუმარს. მე არ მექნება ძალადობაზე შარაქვე შეკითხო, მაგრამ აი ასეთი მოსაზრება და თქვენი აზრი მაინტერესებს. მთელი საზოგადოება მიმართულია იქეთკენ, რომ ადამიანს კონდეს დამოუკიდებელი აზრი, იყოს თავისუფლად მოაზროვნე მოქალაქე, დაიცვას თავისი უფლებები, ანუ აქტიური იყოს ამ კუთხით, საკანონმდებლო კუთხით. მაგრამ როცა იგი ხდება ამა თუ იმ გარემოში, ასეთი ადამიანები იგივე ხელმძღვანელებს და ანუ სფეროს წარმომადგენს უქმნიან რაღაცა დისკომფორტს. და ეს რა ტიპი შეუსაბამობა, აი ამ კუთხით თუ თქვენი მოსაზრებას გამოთქვამთ, კარგი.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის და იმისათვის, რომ გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება. ეს ალბათ ნაწილობრივ არის კავშირში ჩვენ დღევანდელ თემასთან. და მე როგორც მივხვდი, მსმენელი ლაპარაკობდა იმის თაობაზე, რომ შესაძლოა ადამიანი იცავს თავის უფლებებს, ის აწყდება წინააღმდეგობას ზემდგომების მხრიდან და შესაძლებელია მან ვერ შეინარჩუნოს ის თავისი პოზიციები და ვთქვათ შესაძლებლობები, რაც იმ წუთისთვის მას გააჩნია და საერთოდ გაუშვან სამსახურიდან. არის ასეთი ფაქტები, მოგმართავენ ამის გამო, თუნდაც ეს იყოს ვთქვათ ქალის ან კაცის
ფაქტები, რა თქმა უნდა, არის. ჩვენ პროექტის ფარგლებში აგრეთვე გვაქვს უფასო იურიდიული მომსახურება და სასამართლოში წარმომადგენლობა. ან კონსულტაციების შედეგად თუ გამოიკვეთა ისეთი დარღვევა, რომ და თუ კლიენტს სურს, რომ მიმართო სასამართლოს, ჩვენ ამაში ვეხმარებით. უკვე 9 საქმე გვაქვს სასამართლოში. აქედან ერთ-ერთს გავიხსენებ, არ დავასახელებ კომპანიას, საკმაოდ ისეთი დიდი კომპანია და ცნობილი საქართველოში. ქალი გახლდა იქ შევიწროების მსხვერპლი, ეს არ იყო სექსუალური შევიწროება, ეს იყო უბრალო შევიწროვება. და რეალურად მოხდა ის, რომ საქმე დასრულდა სასამართლოში მორიგებით. ანუ რაც ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ის მანიშნებელია, რომ დამრღვევს, ასე ვთქვათ, ერჩივნა მორიგებით დასრულებულიყო საქმე, ვიდრე დადგენილიყო შევიწროებისა და კი ნამდვილად შევიწროებისა.
ჩვენ მსმენელმა ბრძანა, რომ ძალადობაზე არ ვილაპარაკებო, თუმცა ის რაც მან შემდეგ აღნიშნა, იყო თანაზიარი ამასთან, თქვათ, შეზღუდვებთან და ასე შემდეგ.
თუ მაგის შედეგი არის,
ადამიანებს თქვენ იცავთ.
კი, ჩვენ ვიცავთ.
ყველა ვინც თulis, რომ თქვათ, მისი უფლებები დარღვეულია გარკვეულწილად, მათ შორის მიმართავ ახლა ჩვენს მსმენელსაც, რომაც დაგვირეკა,
ჩვენ შესაძლებელია ნომერს ვიტყვი, მაშინ 2 99 88 16, ან მობრძანდით ქანთარიას 11A-ში, სადაც არის ჩვენი ოფისი, ან
სამთავრობო ორგანიზაცია
52 მოხი. კლიდე ჩვენი ვებგვერდის მისამართი www.tanastoroba.g. ნებისმიერ შემთხვევაში თუ კი თქვენ თვლით, რომ სამუშაო ადგილზე გახდით რაიმე ტიპის დისკრიმინაციის მსხვერპლი, მოგმართეთ, გაგიწევთ შესაბამის იურიდიულ მომსახურებას უფასოდ.
გასაგებია. ლიკა, საკანონმდებლო ნორმები იცავენ თუ არა ქალს საქართველოში დისკრიმინაციისგან?
დღეს დღევანდელ რეალობაში ჩვენ გვაქვს ესეთი საკითხი, ანუ რეალურად გვაქვს ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა. ანუ ნინა საუბრის რომის კოდექსზე. თუმცა მე დავამატებდი, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონიც არის ის, ასე ვთქვათ, მექანიზმი, რომელიც ახლა ხას საკმაოდ ახალი არის და ამან დაიწყო მუშაობა და ცხადია ეს მუშაობს დისკრიმინაციის ყველა ფორმაზე. თუმცა როგორც ნინა მაღაშა, როგორც რომის კოდექსში არ გვაქვს ჩანაწერი, თქვა შევიწროება ძენას ახალშაკობა ურთიერთობას და შემდეგ, ანტიდისკრიმინაციული კანონი ასევე არის, ასე ვთქვათ, ექსკლუზიური ამ კუთხით, ანუ ექსკლუზიური ხო იმას რომ გამორიცხავს ეს საკითხების შიგნით ჩართვას, შევიწროება აქ არ არის განმარტებული, საკმაოდ ადრე იყოს ესეთი ფორმა, მაშინ რაც draft versiya არსებობდა, თუმცა რატომღაც ამოღებული იქნა კანონიდან, თუმცა ისიც უნდა აღვნიშნო, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონი მიხვედი იმისა, რომ თქვა, სახელმწიფო დამცველს დაავალა გარკვეული ქმედებების განხორციელება, ზოგადი რეკომენდაცია თუ რეკომენდაცია, მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს მექანიზმი არ არის ქმედითი, არ არის ქმედითი, იმიტომ რომ თქვა, სახელმწიფო დამცველს არ აქვს დაჯერებების მექანიზმი და ამასთანავე სასამართლოსაც აღვნიშნა, იმიტომ რომ სასამართლო სამწუხაროდ დღეს მისი ასე თქვა ცოდნის ნაკლებობის გამო, იმიტომ რომ დისკრიმინაცია ქართული კანონმდებლობის შედარებით ახალი საკითხია, ცხადია იყო გარკვეული ანტიდისკრიმინაციული ნორმები კანონმდებლობაში, მაგრამ ესე ცალსახად პირველად დაარეგულირა და სამწუხაროდ მოსამართლეებს არ აქვს სენსიტიურობა, არ აქვს შესაბამისი ცოდნა, რომ მათ დისკრიმინაციული ფაქტი დაადგინოს და ეს შემთხვევები ჩვენ ძალიან ბევრჯერ გვქონია. რაც არის ცალსახად სამწუხარო. აქ მე მინდა გამოვეხმაო, რომ როდესაც საუბრობთ ქალებზე, ძალიან ხშირად და არა მარტო პოლიტიკა თქვა, არამედ ასე თქვა გარკვეული ჯგუფებიც ხშირად ქალებზე საუბრის დროს გამორიცხავენ ლესბოსალიან ტრანსგენდერ ქალების საკითხებს, რაც რეალურად სამწუხაროა, იმიტომ რომ ახლა მაგალითად მე ვახორ ჩვენი ორგანიზაცია ახორცელებს კვლევას LGBTI პირების სიტუაციურ ანალიზ საქართველოში, რომელიც დაახლოებით 29 მარტს იქნება კონფერენციაზე გავაცნობ საზოგადოებას. აღნიშნულმა კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ ქალები, მათ შორის ტრანსგენდერ და ლესბოსალი ქალები, ექვემდებარებიან დისკრიმინაციის მრავალ, ასე ვთქვათ, ფორმებს შრომით ურთიერთობებში. ყველაზე მძიმე მდგომარეობა იყო ტრანსგენდერ ქალებთან მიმართებით, იმიტომ რომ მათ ფაქტობრივად არ აქვთ დასაქმების შესაძლებლობა. ეს ხდება იმის გამო, რომ რეალურად
სწორედ ამ ნიშნით იწუნებენ.
იწუნებენ სწორედ მათი სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით, თუმცა ხადია მარტო ეს არ არის. აქვე გავიხსენებდი ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტს, რომელიც ეხლა ხანს განხორციელდა ამერიკაში. ამერიკის დასაქმების თანაბარი შესაძლებლობის კომისიამ შეიტანა ფედერალურ სასამართლოში ორი სარჩელი, რომელიც ეხებოდა გეი და ლესბოსელი ადამიანების სექსუალურ შევიწროებას სამუშაო ადგილზე. და ეს იყო პირველი ფაქტი, როდესაც აღნიშნულმა კომისიამ, ასე ვთქვათ, ეს ცალსახად თქვა, რომ ლესბოსალი და გეი ადამიანების მიმართ შევიწროება სამუშაო ადგილზე შედის სქესის ნიშნის დისკრიმინაციის ქვეშ, იმიტომ რომ სქესი არ შეიძლება ორიენტაცია ჩვენ, ასე ვთქვათ, გამოვრიცხოთ სქესიდან, იმიტომ რომ სწორედ სქესით და ბინარული ნორმებით და სტერეოტიპებით ნაწარმოები ეს კულტურა აიძულებს ადამიანებს, რომ ამასთან დაკავშირებით მოახდინონ დიფერენცირება. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკის შემქმნელებმა, იმ აქტორებმა, რომელიც ამ სექტორზე მუშაობენ, ყოველთვის ქალებზე საუბრის დროს გაითვალისწინონ მარგინალიზებული ქალები, როგორებიც არიან ლესბოსალი და ტრანსგენდერები. ამ კუთხით მე აღვნიშნავ, ძალიან კარგი იყო და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო 8 მარტს, როდესაც მოხდა მსვლელობა და ფილარმონიიდან ქალებმა დაიწყეს ძალიან აქტიური მსვლელობა და ისინი ამბობდნენ, რომ არა მარტო კვოტირების სისტემა ჩვენთვის უშუალოდ, ჩვენთვის უშუალოდ ქალთა შრომა და შრომაში იქნას დაცული მათი უფლებები. მგონია, რომ ეს იყო ერთ-ერთი უპრეცედენტო ფაქტი საქართველოში, როდესაც ქალთა საკითხებზე და 8 მარტს შემოვიდა ლესბოსალი და ტრანსგენდერი ქალების საკითხი, შემოვიდა შრომაში საკითხები და ეს საკითხი უფრო ფართოდ მოიცვა. ამიტომ მგონია, რომ ესეთი სახის მოძრაობები საბოლოოდ გამოიწვია ძალიან დიდ რევოლუცია სახელმწიფოში და ჩვენ მივალთ იქამდე, რომ ჯგუფებს შორის დიფერენცირება საბოლოოდ აღმოიფხვრება.
ლგბტ თემში როგორ არის საქმე? მათაც უჭირთ თქვა ამ თემებზე ლაპარაკი და თქვა საზოგადოება რა წინააღმდეგობებს და ბარიერებს ახვედრებს მათ?
დიახ, LGBT თემისთვის ორმაგად უფრო რთულია ამ საკითხზე მსჯელობა, იმიტომ რომ ისინი არა მარტო თქვა შეიძლება სქესნიშნეთ იყვნენ დისკრიმინირებულები, არამედ თავიანთი ორიენტაციის ან იდენტობის გამო, რაც ძალიან ძიმე არის მათთვის. შრომით ურთიერთობებში ფაქტობრივად ძალიან რთულია მათი საკითხი, მათთან სოციალური საკითხები არის ყველაზე მძიმე. მათ შორის ხოთ შორის ბათუმში ვიმყოფებოდი ცოტა ხნის წინ და იქ აღმოჩნდა, რომ LGBT თემში შრომ დასაქმების საკითხები აბსოლუტურად მოუგვარებელია, ადამიანები ვერ საქმდებიან და სამუშაო როდესაც დასაქმდებიან, იქ უკვე ექმნებათ გარკვეული პრობლემები, ხდებიან ფიზიკური და სხვა სახის შეურაცხყოფის მსხვერპლები და ცხადია, ისინი ვერ მიდიან ვერსად, იმიტომ რომ
გასაუბრების დონეზე იყო.
გასაუბრების დონეზეც იყო. თბილისში ეს რეალობა იყო. სხვა შორის აღმოჩნდა ორ შემთხვევაში, როდესაც გოგონები შეიძლება ის სინაგოგაში იყვნენ ლესბოსალები, მაგრამ მათმა გარეგნობამ და ის რომ ისინი არ ჯდებოდნენ ქალის რაღაც ფემინურ თუ არ ვიცი როგორც აღიქმებს საზოგადოებრივ ამის განსხვავებულად, მათ ქვეშ რომ ჩვენ ესეთი სტილის გოგოებს სამსახურში ვერ ავიყვანთ და ეს გოგონები რა თქმა უნდა არ აიყვანეს. მე მქონია შემთხვევები, როდესაც ლესბოსალ და ტრანსგენდერ ქალებს, რომელიც არ არის აუთი, ანუ არ უთქვამს რომ სამშობლო ადგილზე არ ტრანსი, მაგრამ იქნება ძალიან ბევრი პრობლემა და ეკითხები რომ მაგალითად რატო არ ყავს შეყარებული, რატო არ და რატო არ გაკითხავს მამაკაცი და ასე შემდეგ. ესე იგი საკითხები და საკმაოდ შეურაცხყოფელი და ამამცირებელი ძალიან ხშირად ხდება. ამიტომ მათი შრომის უფლება ფაქტობრივად შეზღუდულია საწუხარო.
გასაგებია. რეგიონებში როგორ არის საქმე? განსხვავდება თუ არა ვითარება ვთქვა დედაქალაქში და რეგიონებში? იგივე ლგბტ თემის მხრივ და იგივე ქალების კუთხით გულისხმობ ქალების და მამაკაცების არა ლგბტ თემის წარმომადგენლების. იქ უფრო მძიმეთ არის საქმე რეგიონებში თუ ვთქვა თქვენ გაქვთ პროექტი 10 რეგიონში ხორციელდებოდა ეს პროექტი.
ჩვენ აგრეთვე კონდა ტრენინგების კომპონენტი, ვატარებდით ტრენინგებს დამსაქმებლებთან, დასაქმებულებთან და ახალგაზრდობასთან და ფაქტიურად ტრენინგების შედეგებმა აჩვენა, რომ ზოგიერთ რეგიონში მეტად, ზოგიერთ რეგიონში ნაკლებად, თუმცა გამოკითხვის შედეგები ქონდა პრე და პოსტტესტები, ანუ რას ფიქრობდნენ სამუშაო ადგილებზე გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებით ეს პირები და ამ გამოკითხვის შედეგებმა აჩვენა, რომ ხშირ შემთხვევაში თავად ქალები კონკრეტულ ფაქტებს, რაც რეალურად წარმოადგენს დისკრიმინაციულ მოპყრობას, ისინი არ თვლიდნენ, რომ იყო დისკრიმინაციული მოპყრობა. ანუ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ისევ და ისევ ვიტყვი, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ვინაიდან ადამიანებმა უნდა იცოდნენ რეალურად თავის უფლებები და შემდეგ უნდა იცოდნენ ის მექანიზმები, რისი საშუალებითაც შეეძლებათ, რომ დაიცვან საკუთარი
გასაგებია. იქ უფრო ნაკლებია ინფორმაცია რეგიონებში.
ინფორმაციაც ნაკლებია და განსხვავებით თბილისისგან, რომელიც შედარებით უფრო ფართო ქალაქები და თქვა იგივე ბათუმი ან ქუთაისი, იქ ყველა სიცნობს. და შესაბამისად თქვა თუ ვისაუბრებთ თქვა ლესბოსა და ტრანს ქალებზე, მათთვის ბევრად უფრო რთული ხდება დასაქმება, იმიტომ რომ ყველამ შეიძლება იცოდეს მათი ორიენტაციის გარეშე და ცალსახად გამორიცხულები იქნებიან და ეს ძალადობის საკითხიც, რომელიც საზოგადოებიდან მოდის, რა თქმა უნდა ყოველთვის რთულია. რა შეეხება ქალებს და არამარტო ქალებს, კაცებისთვისაც რეგიონებში დასაქმება საკმაოდ პრობლემურია, ვიცით, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ყველაფერი არის თბილისში, ესე ვთქვათ, ცენტრალიზებული
სამუშაო ადგილები არ არის
ადგილები. თუმცა თვითმართველობაში ჩვენ ხედავთ, რომ ეხლა მე მგონი უკვე დაიწყო ის, რომ ქალები შემოდიან რაღაც პოზიციებზე, თუმცა ეს არის მინიმალური.
ითხოვენ ქალები თავიანთი პოზიციების დაბრუნებას და ბოლოს მინდა სადღაც 3 წუთი დაგვრჩა და მინდა რაღაცაებ მიმართოთ ქალებს იმისათვის, რომ ისინი გააქტიურდნენ თავიანთი უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. რას თავაზობ სამკუთხით 52 მუხლი ვთქვათ და რა შესაძლებლობებია საერთოდ რომ მხარი დაუჭირონ ან სამთავრობო ორგანიზაციებმა?
52 მუხლი პირველ რიგში იმ ქალებს, რომლებსაც თუნდაც ეჭვი აქვთ, რომ ისინი გახდნენ დისკრიმინაციული მოპყრობის მსხვერპლი, თავაზობთ უფასო კონსულტაციებს, თუ საჭირო გახდება უფასო იურიდიულ მომსახურებასაც,
გვაქვს შესაძლებლობა
სასამართლოში წარმომადგენლობასაც. ეს მნიშვნელოვანია, რომ უფასოდ ხდება ეს ყველაფერი
USAID-ის
პროექტის ფარგლებში. ტელეფონი არის 2-99-88-16, ან მისამართი ქანთარიას 11A. და აგრეთვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და შესაბამის სახელმწიფო უწყებებსაც მიმართო და პირველ რიგში ჩვენს კანონმდებელს მიმართო, საკანონმდებლო ორგანოს, რომ აღმოფხრილ იქნას ის საკანონმდებლო ხარვეზები, რაც არსებობს, იმიტომ რომ ეს არის რეალური პრობლემა. ჩვენ წავაწყდით თავად, როდესაც ჩვენს რეკომენდაციებს წარვადგენთ საკომიტეტო მოსმენაზე, საკმაოდ სავალალო მდგომარეობა იყო, იმიტომ რომ თავად პარლამენტარებიც კი სასაცილოდ მიიჩნევდნენ ისეთ საკითხს, როგორიც არის სექსუალური შევიწროება. და აგრეთვე დამსაქმებლებს მიმართავ, რომ კეთილი ნება და გონივრულობა გამოიჩინონ და მოახდინონ პრევენცია დისკრიმინაციის და თუ მოხდება
აღმოფხვრა. ლიკა, ნახევარი წუთი თუ შეიძლება ქალებს რა
პირველ რიგში ცოტა აქტივისტური ვიქნები და ვიტყვი, რომ უნდა დაიწყონ ხმა, უნდა ამოიღონ და მათი ხმა გააგებინონ მთელ სახელმწიფოს, დაიწყონ ბრძოლა საკუთარი უფლებებისთვის და ნამდვილად სახელმწიფოში დადგება ისეთ ხე, როდესაც ქალს რა კაცს შორის ნებისმიერ ესეთ სხვაობა აღმოიფხვრება. ჩვენ სამართლ წარმოება არ გვაქვს, მაგრამ თავაზობთ, ასე ვთქვათ, დახმარებას ყველანაირი კუთხით, მათ შორის კლუბის საკითხ, რომელიც პირიქით სახელმწიფოს დაანახებს, რომ პრობლემა რეალურია. ასე რომ ისაუბრეთ თქვენს პრობლემებზე, რაც
აუცილებლად არ გაჩუმდეთ. ქალის დისკრიმინაცია და სამსახური, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი სტუმრები იყვნენ კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი ნინა აბრამიშვილი და ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი ლიკა ჯალაღანია. მე ლელა კუნჯულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მოუძღვებოდი და ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ ტელეარხ არტარეაზე. საღამოს ხმის რეჟისორი გახდათ გოჩალეჟავა. მე მომავალ პარასკევამდე გემშდობით, კარგად ზანდებოდეთ.
ცენტრი.